ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში, იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. სალამი, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. დღევანდელი ეპიზოდის დაწყება ცოტა გამიჭირდა. სწორი სიტყვების და უფრო მეტად სწორი ინტონაციის შერჩევა. დღეს ვლაპარაკობთ სექსზე, სექსუალური აღზრდის, სექსის შესახებ სწორი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, შიშებისგან და სირცხვილისგან გათავისუფლების მნიშვნელობაზე, ქალის სექსუალობის კონტროლზე და შეზღუდვაზე, პორნოგრაფიის ჟანრზე, რომელიც სამწუხაროდ ახალგაზრდებისთვის ლამის სექსის სახელმძღვანელოდ არის ქცეული. ბევრ საინტერესო თემაზე მოკლედ. სირთულე კი ისაა, რომ ჩვენში ამ თემატიკამ კარგახანია რაღაც იერარქიული, შეფასებითი ელფერი შეიძინა. სექსზე, სექსუალობაზე ღიად ლაპარაკი ერთგვარი პროგრესულობის, როგორც სლენგზე ამბობენ ხოლმე, პრადვინუტობის ნიშანი გახდა. ჩვენ ტაბუებს არ ვცნობ, თავისუფალი ხალხი ვართ, აი ნახეთ სექსზეც როგორ ღიად შეგვიძლია საუბარი. საზოგადოების საკმაოდ მოზრდილ ნაწილში კი ეს უხერხულობას, მიუღებლობას, წინააღმდეგობას იწვევს, რის გამოც ამ ნაწილს ავტომატურად და განურჩევლად მიეწებება ხოლმე რეტროგრადის, კონსერვატორის ან ყველაზე ხშირი და უარესი ბნელის იარლიყი. დისკუსია არ გამოდის, ტაბუები ტაბუებად რჩება, იარლიყები კი მრავლდება და ძლიერდება. ხოდა ამ დამკვიდრებულ და დახავსებულ რეალობაში არ არის ადვილი ისეთი სიტყვების და ინტონაციის პოვნა, რომლებიც ამ აღქმებს არ აირეკლავდა და დისკუსიას თუ არა, ფიქრს და რეფლექსიას მაინც მისცემდა ბიძგს. მაგრამ თემა მართლა ძალიან სერიოზულია და მნიშვნელოვანი საიმისოდ, რომ ამ იერარქიებს თუ დისკურსებს დავნებდეთ, მით უმეტეს ასათიანის კუთხეში. ასე რომ, დიახ, მოირგეთ ყურსასმენები. წინ ბევრი საინტერესო რამ გველოდება. როგორ გავხადოთ სექსი უფრო სახიფათო? რამდენიმე თვის წინ პრაღის ტრამვაიში ფეისბუქის მორიგი უხალისო და ავტომატური, როგორც იტყვიან, სკროლვის დროს ასეთი სათაურის სტატია მომჭრა თვალი და ლინკსაც ხადია, მაშინვე დავაჭირე თითი. პროვოკაციული, თუ როგორც ამბობენ ხოლმე პიკანტური სათაურის მიუხედავად, ხელში შემრჩა ნიუ იორკ ტაიმსში გამოქვეყნებული აკადემიური და ანალიტიკური წერილი, რომლის ავტორი ანდრია ბარიკა სექსუალური აღზრდის მნიშვნელობაზე ლაპარაკობდა. როცა უარს ვამბობთ მოსწავლეებს სექსის შესახებ ვასწავლოთ, ამით სექსს არ ვაჩერებთ, მას უბრალოდ უფრო სახიფათოს ვხდით და არა მხოლოდ სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების თუ არასასურველი ორსულობის მეტი ალბათობის გამო. ბავშვები, რომლებსაც არ აქვთ საკმარისი ინფორმაცია, არ იციან საკუთარი სხეულების ფლობა. გაცილებით უფრო ადვილი სამიზნეები ხდებიან მოძალადეებისთვის. თუ კი ბავშვს ასწავლიან, რომ ქორწინებამდელი სექსი ყოველთვის სუდი და სამარცხვინო რამაა, მისთვის ძალიან რთულია სექსუალური ზეწოლის ან იძულების მოგერიება, ან მის შესახებ ღიად ლაპარაკი. როცა თინეიჯერი გოგო ვიყავი, მასწავლეს, რომ კაცებს ჩემგან ყოველთვის სექსი ენდომებოდათ, ჩემი მოვალეობა კი იყო მათთვის მეთქვა არა. და ამიტომაც, როცა სხეულზე უნებართვოდ მეხებოდნენ ან სექსუალურად მავიწროებდნენ, ფიქრობდი, რომ ეს რაღაცით ჩემი ბრალი იყო. წერდა სატირის ავტორი და განაგრძობდა. ბავშვების და მოზარდების საინფორმაციო ვაკუუმში დატოვება მოძალადეებს აძლევს საშუალებას თავად განსაზღვრონ ნარატივი. ისინი გათვლას სწორედ სიჩუმის კულტურაზე და სირცხვილის განცდაზე აკეთებენ. როცა ქალწულობა მიიჩნევა ღირსების უმაღლეს გამოვლინებად, ძალადობის მსხვერპლნი თავს უღირსებად გრძნობენ და დიდი ალბათობით ისინი აირჩევენ გაჩუმდნენ არავის უთხრან თავს დამდგარი ძალადობის შესახებ, რათა სირცხვილის განცდა და დაბნეულობა აირიდონ თავიდან. სტატიის კითხვა ტრამვაიშივე დავასრულე და მან ძალიან დამაფიქრა. სამსახურში რომ მოვედი, მისი ავტორის სახელი გუგლით მოვძებნე და აღმოჩნდი ძალიან საინტერესო და უჩვეულო ვებსაიტზე. O-School, ანუ O-სკოლა. სექსის და სექსუალობის საკითხების შესახებ მოქმედ ონლაინ პლატფორმაზე, რომლის ამაარსებელიც ნიუ იორკ ტაიმსის იმ სტატიის ავტორი, ფილიპინური წარმომავლობის 30 წლის ამერიკელი ქალი ანდრია ბარიკა აღმოჩნდა. ვებსაიტი ძალიან მომეწონა. ერთმანეთს ენაცვლებოდა 7 გასაგები სამედიცინო თვალსაზრისით გამართული, მარტივი და მეგობრული ენით დაწერილი მრავალფეროვანი სტატიები სექსის და სექსუალობის ძალიან ბევრი ასპექტის შესახებ. ორგაზმის მიღწევის გზებზე, მასტურბაციაზე, სექს სათამაშოებზე, იმაზე თუ რა სირთულეებს აწყდებიან შეზღუდული შესაძლებლობების და განსაკუთრებით ეტლში მსხდომი ქალები გინეკოლოგთან ვიზიტისას. ორსულობის პერიოდში სექსზე, სექსუალური ძალადობის ტრავმის გადალახვაზე, პორნოგრაფიის ყურების თუ მოხმარების პრაქტიკაზე. სტატიებს მოხვა საინფორმაციო ვიდეოები, მათ შორის მშობიერობის შემდგომ სექსზე, სექსუალური ორიენტაციის კომპლექსურობაზე და მრავალფეროვნებაზე, ეროტიკული ფანტაზიების ფენომენზე, იმაზე თუ როგორ გვიშლის ხელ სექსისგან სიამოვნების მიღებაში ჩვენ სხეულებთან დაკავშირებული შიშები და კომპლექსები, რომ ზედმეტად გამხდრები, ზედმეტად მსუქნები, არასაკმარისად ლამაზები ვართ. და რა გზებით შეგვიძლია ამისგან თავის დაღწევა. ვებსაიტს დიდი ინტერესით შევყევი და ვერც კი გავიგე, როგორ წამომადგა თავს უფროსი კოლეგა, რომელსაც რაღაც უნდა ეთქვა თუ ეკითხა ჩემთვის. იმ მომენტში ქალის გენიტალიების ანატომიაზე ვუყურებდი საინფორმაციო ვიდეოს. ინსტრუქტორს სადემონსტრაციო ხელში კლიტორის დიდი იასამნისფერი პლასტმასის მოდელი ეჭირა და მის აგებულებას გვიხსნიდა. ქალის ანატომიას ასე თუ ისე კი ვიცნობ, მაგრამ მაინც დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ინფორმაციამ, რომ ამ ორგანოს სრული სიგრძე 10 სანტიმეტრამდე ყოფილა და მისი დიდი ნაწილი კანქვეშაა დამალული. მოკლედ, შუა სამუშაო დღეს ამ ვებსაიტმა ძალიან გამიტაცა და ალბათ დიდხანს არ დამავიწყდება ჩემი კოლეგის სახეზე აღბეჭდილი დელიკატური გაკვირვება, როცა იმ მომენტში ჩემი კომპიუტერის ეკრანს შეავლო თვალი.
Hey all, welcome to O School. Today we're getting up close and personal with a body part that most medical doctors don't even know about.
დღეს ვილაპარაკებთ სხეულის ნაწილზე, რომლის შესახებაც ბევრმა ექიმმაც კი არაფერი იცის. ბოლო დრომდე მის შესახებ სამედიცინო ლიტერატურაში ინფორმაცია თითქმის არც მოიპოვებოდა. მიხვდით, რაზე ვილაპარაკობთ? დიახ, კლიტორზე. ისოდით, რომ კლიტორი ადამიანის სხეულის ერთადერთი ორგანოა, რომელსაც მხოლოდ ერთი ფუნქცია აქვს: სიამოვნების მოკვრა.
The word clitoris actually comes from the Greek kleitoris, meaning door tender, which, you know, makes sense.
სიტყვა კლიტორი ბერძნული ენიდან მოდის და ნაზკარს ნიშნავს, რაც საკმაოდ ლოგიკურია. ამ ორგანოს დიდი ნაწილი კანქვეშაა დამალული. მთლიანობაში მისი სიგრძე დაახლოებით 10 სანტიმეტრია და მასზე 8000-ზე მეტი ნერვული დაბოლოებაა მოთავსებული.
The entire clitoral cluster has over 8000 nerve endings.
ამ ვებსაიტს O-Schools მას შემდეგ პერიოდულად სტუმრობ ხოლმე და ყოველთვის მომწონს ის ზუსტი, სწორი და გემოვნებიანი ფორმა, რომლითაც ყველა მასალაა მოწოდებული, რაზეც უნდა იყოს ისინი: სექსი სიამოვნების ინტენსიფიკაციის გზებზე თუ ძალადობის ტრავმის დაძლევაზე, კონტრაცეფციაზე თუ სქესობრივი გზით გადამდებ დაავადებებზე, მსუბუქ, სხეულებრივ სიამოვნებაზე ორიენტირებულ თუ პირიქით მძიმე და დამთრკუნველ თემებზე. ამ მასალების ენა არც ზედმეტად მეცნიერულია და არც ვულგარული, არც სამედიცინო და არც პორნოგრაფიული. O-Schools ავტორებს რაღაც ძალიან სწორი შუალედი აქვთ მოძებნილი, რომელიც საშუალებას აძლევთ ყოველგვარი განშისა თუ მორალიზმისგან შორს მყოფი ფორმით თავისუფლად ილაპარაკონ ძალიან ინტიმურ საკითხებზე და მარტივი, ხშირად იუმორიანი ენით გადმოსცენ სამედიცინო ცოდნაზე დაფუძნებული ინფორმაცია. ერთხელაც O-Schools ვებსაიტზე მორეგისტრირების შემდეგ გადავწყვიტე ანდრია ბარიკა ასათიანის კუთხეში დამეპატიჟა სტუმრად. მას რამდენიმე თვის წინ კალიფორნიაში დაურეკე ტელეფონით. როცა ვკითხე ამ ინტერნეტ პლატფორმის დაარსებისას მთავარი მიზანი რა გქონდათ, მეთქი, მითხრა, როცა თინეიჯერი ვიყავი და ჩემს საკუთარ სექსუალობაში ვცდილობდი გარკვევას, ინტერნეტში სექსის შესახებ ინფორმაცია ან სამედიცინო ენით მოიპოვებოდა, ან კიდევ პორნოგრაფიის ან მასთან მიახლოებული ჟანრებითო. გადავწყვიტე შემექნა რაღაც ახალი, შუალედური, რათა ჩემს შემდგომ უმცროს თაობებს ბევრად უფრო გაადვილებოდათ მათთვის ასე საჭირო ინფორმაციის მოპოვებაო.
People are uncomfortable. People don't want to know this message, and I think the hardest thing for people to understand is
ინფორმაციის მიწოდება ნამდვილად ნიშნავს გაძლიერებას, მაგრამ ბევრი ამას უბრალოდ არ თუ ვერ აღიარებს. ხალხს ეს მესიჯი დისკომფორტს უქმნის და მას უბრალოდ არ უნდა ამის მიღება. ბევრი ვერ ურიგდება მოსაზრებას, რომ ბავშვები გაიზრდებიან და მათ თავთავიანთი სექსუალობა, ლტოლვა, სურვილები ექნებათ, ან არ ექნებათ. მოსახლეობის 1% თავს ასექსუალად მიიჩნევს. ზეწოლა ორივე მხრიდან მოდის და ცხადია, ორივე მხრიდან არასწორია. მაგრამ მთავარი არის ის, რომ საზოგადოებას უჭირს აღიაროს, მოზარდები, ახალგაზრდები ბავშვები იმსახურებენ ინფორმაციის ქონას თავიანთი სხეულების, სექსუალობის, სიამოვნების, თავდაცვის საშუალებების შესახებ. ვიცით რაოდენ გავრცელებულია ბავშვებზე სექსუალური ძალადობა მთელ მსოფლიოში. აუცილებელია ბავშვებს ის მაინც ვასწავლოთ, რომ მათი სხეული მათ ეკუთვნის. რა თქმა უნდა, არც და არავინ ამბობს, რომ 5 წლის ბავშვს სექსის შესახებ უნდა მიაწოდოს ვინმე ვრცელი ინფორმაცია, მაგრამ შეგიძლია და უნდა ასწავლო, რომ იცი რა, შენი სხეული გეკუთვნის შენ. და თუ კი ვინმე, ვინც უნდა იყოს ის შენს ვულვას ან პენის ეხება, და გაუცილებელია სწორედ ამ სამედიცინო და ზუსტი ტერმინის გამოყენება. ეს არასწორია, რადგან შენ სხეულს თვითნებურად და უნებართვოდ არავინ არასოდეს უნდა შეეხოს. აი მხოლოდ ეს მოკლე მესიჯიც კი რომ გვესწავლებინა ბავშვებისთვის, მათი გენიტალიების ზუსტი ანატომიური სახელები და ის რომ მათ არავინ არასოდეს უნდა შეეხოს უნებართვოდ და თვითნებურად, უკვე ეს გააძლიერებდა მათ, გაათავისუფლებდა შიშის, სირცხვილის განცდისგან, მისცემდა ძალადობის შემთხვევაში რეაგირების უნარს და ტერმინოლოგიას, ასწავლიდა თავდაცვას მოძალადეებისაგან. მაგრამ ჩვენ ამ მინიმალურ საც კი არ ვაკეთებთ. ამასაც კი არ ვეუბნებით ბავშვებს.
That would be such a powerful and empowering thing to teach, but we don't even teach that. I grew up Filipino, Catholic in the United States. My parents were fresh immigrants from the Philippines, both Catholic.
მე ამერიკელი ფილიპინელების ოჯახში გავიზარდე. პირველი თაობის ემიგრანტების ოჯახში. ჩემი მშობლები კათოლიკეები არიან. და ამ კონსერვატიულმა და დახურულმა გარემომ მე მოზარდობაში მნიშვნელოვანი ზიანი მომაყენა. მადლობა ღმერთს, ახლა ზრდასრულობაში ჩემს მშობლებთან ძალიან კარგი ურთიერთობა მაქვს, მაგრამ სექსი, სექსუალობასთან დაკავშირებული საკითხები მათში იწვევდა სირცხვილის განცდას და ეს განცდა ჩემმა მშობლებმა მეც გადმომცეს თინეიჯერობის ასაკში. ამასთან იმის გამო, რომ სექსუალობის შესახებ პრაქტიკულად არაფერი ვიცოდი, სხვებს ძალიან უადგილდებოდათ ჩემით მანიპულირება და ჩემზე ძალადობა. მახსოვს პატარა ასაკში სხეულზე შეხების არაერთი შემთხვევა. მახსოვს დიდი სირცხვილის განცდა, რომელიც ამის გამო მეუფლებოდა. განათლება, ინფორმაცია რომ ქონოდა, ეს ასე არ იქნებოდა. უფრო ძლიერი ვიქნებოდი, მხარდაჭერას მოვცებნიდი. მთავრობები ხშირად ამბობენ ხოლმე: მოდით, ეს სფერო, ეს თემატიკა დავუტოვოთ ოჯახებს, მშობლებსო. არ ვიცი ეს თქვენს კულტურაში როგორ ხდება, მაგრამ აქ მშობლების უმრავლესობას არც საკმარისი ღიაობა აქვს და არც გამოცდილება საიმისოდ, რომ შვილებს ამ საკითხებზე ჯერ უნდა დაესაუბროს. შედეგად ვიღებთ ვითარებას, რომელშიც ბავშვები მოზარდები მარტონი რჩებიან თავიანთ ფიქრებთან, ცნობის მოყარეობასთან, სხეულებრივ განცდებთან. ვუშვებთ და თითქოს შერიგებულებიც ვართ, რომ ისინი თავიანთ შეცდომებზე ისწავლიან. მე ვთვლი, რომ ამგვარი გულგრილობა უბრალოდ დაუშვებელია, როგორც საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, ისე ახალგაზრდებზე ზრუნვის თვალსაზრისით.
Public health standpoint and from like a standpoint for doing what's best for kids.
ანდრია ბარიკა, როგორც უკვე ალბათ ცხადია, შეერთებული შტატების საზოგადოების იმ ჯგუფს მიეკუთვნება, რომელიც თვლის, რომ საბაზისო სექსუალური აღზრდა განათლების სისტემის სავალდებულო ნაწილი უნდა იყოს. რომ მოზარდებს აქვთ უფლება მიიღონ ინფორმაცია თავიანთი თავის სხეულების, გონების, ემოციების, სხვა ადამიანების მიმართ გრძნობების შესახებ. როგორც ყველა ექსპერტი ამბობს, მომავალი თაობის ამგვარ სოციალიზაციაში, რა თქმა უნდა, უმნიშვნელოვანეს ფუნქციას ოჯახი, მშობლები ასრულებენ. მაგრამ კლასელების და მასწავლებლების, ოღონდ ცხადია პროფესიონალი მასწავლებლების წვლილიც ფასდაუდებელი შეიძლება გახდეს, რადგან სწორედ სკოლებია ის ადგილი, სადაც ახალგაზრდები მშობლებისგან დამოუკიდებელ არსებობას იწყებენ და სწავლობენ. თუმცა, როგორც ანდრია ბარიკა ამბობს, შეერთებული შტატების საზოგადოებაში ამ თვალსაზრისით შექმნილი ვითარება რთულია და არაერთგვაროვანი.
When you look at the history of the free love movement and everything that happened in these
ბოლო წლებში შეერთებულ შტატებში ბევრი ცვლილება მოხდა. გამოვიარეთ 1960-იანი წლები, სექსუალური ემანსიპაციის მოძრაობა. ეს პროცესები განსაკუთრებით იმ ადგილებზე აისახა, მე სადაც ვცხოვრობ, დასავლეთის სანაპიროზე, სან-ფრანცისკოში, ბერკლის უნივერსიტეტში, რომელიც დავამთავრე. სექსთან, სექსუალობასთან მიმართებით ბევრი რამ ნამდვილად შეიცვალა. მაგრამ განათლება, ინფორმაცია, რომელიც სექსის შესახებ სკოლაში მივიღე, უკიდურესად მწირი და შეზღუდული იყო. ამას გამოკვლევებიც მოწმობს. ბოლო 20 წლის პერსპექტივიდან რომ შევხედოთ, დღეს ვართ ვითარებაში, რომელშიც ყველაზე ნაკლები ყურადღება ეთმობა სექსუალურ აღზრდას, სქესობრივ საკითხებს. საზოგადოებრივმა კონსერვატიულმა მოძრაობებმა დიდწილად გააქარწყლეს წინა თაობების მიღწევები, თუმცა ამის შესახებ დიდად არავინ ლაპარაკობს. ჩემი მიზანი სწორედ ამ პრობლემის გამოკვეთა იყო, რომ მთელი ამ საზოგადოებრივი ტრანსფორმაციის მიუხედავად კონკრეტული მონაცემები მოწმობს, რომ სექსუალობის შესახებ განათლება ამ ქვეყანაში კვლავაც დიდწილად ეფუძნება შიშზე, სირცხვილის განცდაზე დაფუძნებულ სამედიცინო ცოდნისგან შორს მყოფ ინფორმაციას. ამას ის ფაქტორიც ემატება, რომ ჩვენს კულტურაში ამ საკითხებზე სახლებში, ოჯახებში დიდად არ ლაპარაკობენ. ამ მხრივ ბევრი არაფერი შეცვლა, მშობლებს კლავაც უჭერთ შვილებთან ლაპარაკი სექსის, სექსუალობის შესახებ. და რა გამოდის? მოზარდები ინფორმაციას ვერც სკოლაში იღებენ და ვერც შინ. ამ დროს კი დღევანდელ დღეს ინტერნეტის პირობებში უპრეცედენტოდ ხელმისაწვდომი გახდა პორნოგრაფია. როგორც ასეც ამ ჟანრს, პორნოგრაფიას, თავისი ფუნქცია აქვს, მაგრამ იმ პირობებში, როცა სხვა საგანმანათლებლო რესურსი ასე მწირია, ის ნამდვილად ნერგავს არაჯანსაღ და სახიფათო წარმოდგენებს თუ შეხედულებებს სექსუალობის შესახებ.
I think people are confused by that because they think so much has already happened, like we already went through all of this.
ხალხს ეს ზოგჯერ აბნევს, რადგან თითქოს ძალიან ბევრი რა მოხდა. მნიშვნელოვანი ტრანსფორმაცია განვიცადეთ, მაგრამ ჩვენს კულტურაში კვლავაც მძლავრობს მოსაზრება, რომ სექსი ცუდია, სექსი ბინძურია. არადა სექსი ჩვენი ჯანმრთელობის ნაწილია. როგორც ფსიქიკური ჯანმრთელობა, ფიზიკური ჯანმრთელობა, სექსუალური ჯანმრთელობა ჩვენი სხეულის, ჩვენი როგორც ადამიანების ჯანმრთელობის განუყოფელი ნაწილია. მაგრამ ამის მიუხედავად, ჩვენ სექსუალობის გარშემო ძალიან ბევრ მორალურ თუ რელიგიურ აღქმას და მოსაზრებას ვაძლევთ, საშუალებას გახდეს წარმმართველი, დომინანტური არგუმენტი დისკუსიებში. ამ დროს კი წესით ამგვარ დისკუსიებში ექიმების, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროში მომუშავე პროფესორალების ხმები უნდა მძლავრობდეს.
I support everyone's decision to wait until marriage or not wait until marriage.
მე ყოველას გადაწყვეტილებას პატივსცემ. ზოგს სურს ქორწინებამდე დაიცადოს და სექსუალური ცხოვრება მხოლოდ ოჯახის შექმნის შემდეგ დაიწყოს. ზოგს კი ლოდინი არ სურს. პრობლემა ის არის, რომ მათ ვინც სექსუალური ცხოვრების დაწყებას ქორწინებამდე ერჩევს, საზოგადოება არ იხმარება. ეს არასწორია. მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ ამგვარი სექსუალური კავშირები უკვე ძალიან ხშირი და ნორმალურია.
Considering how common and how normal that is.
მოზარდების, თინეიჯერების სანდო და გასაგები ინფორმაციით გაძლიერების გარდა, ანდრია ბარიკას პლატფორმა O-School კიდევ სხვა მკვეთრად გამოხატულ და მნიშვნელოვან მიზანს ატარებს. ქალის სექსუალურ სიამოვნებაზე კონცენტრირებას და იმ სტიგმასთან, შეზღუდვებთან, აკრძალვებთან დაპირისპირებას, რომელსაც ქალის სურვილს საუკუნეების განმავლობაში უწესებდა პატრიარქალური კულტურა თუ წესრიგი. ძალიან შორს რომც არ წავიდეთ და ვთქვათ კლასიკური მითოლოგია რომც არ გავიხსენოთ, მაგალითად თავისი დიონისეს მიმდევარი მენადებით, უკონტროლო, სახიფათო, ორფევსის დამგლეჯი ქალების სახეებით, ამის საილუსტრაციოდ საკმარისი იქნება დასავლეთის კულტურებში მე-17 საუკუნიდან დაწყებული დისკუსიებიც, რომლებიც ქალს გამოსახავდა უფრო ვნებიან, ირაციონალურ, ბუნების ძალების მიერ მართულ არსებად, ვიდრე გონით თუ გონებით მოქმედ მამაკაცს. და შესაბამისად ქალის სექსუალობა მკაცრად უნდა გაკონტროლებულიყო. ქალთა სახეები რეალობაშიც და კულტურაშიც ერთგანზომილებიან სტერეოტიპებად დაიყო. ქალწულიან მეძავი, ცოლი ან საბედისწერო შემაცდენელი ქალი. და როგორც ჩვენი პოდკასტის დღევანდელი სტუმარი ამბობს, მე-20 საუკუნეში მომხდარი მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი ცვლილებების და ფემინისტური მოძრაობის მიუხედავად, ქალის და კაცის სექსუალობასთან მიმართებით ასიმეტრიული და დისკრიმინაციული დამოკიდებულება თვისებრივად დღესაც არ შეცვლილა კულტურაში.
In terms of how, you know, young men and women are socialized in our society, it's stark. It's very stark.
უბრალოდ დავაკვირდეთ, როგორ ხდება ჩვენს საზოგადოებებში ახალგაზრდა კაცების და ქალების სოციალიზაცია და სხვაობაც და უთანასწორობაც მყისიერად თვალშისაცემი იქნება. არსებობს ქალწულობის ცნება, გამოგონილი ცნება, კონსტრუქტი, რომ ქალები უნდა იყვნენ უმანკოები, უბიწოები, ქალწულები. ახალგაზრდა კაცებისგან კი იგივეს არ მოითხოვენ. და ეს არ ეხება მხოლოდ სექსუალურ განათლებას. შეხედოთ პოპულარულ კულტურას, პოპულარულ კინოს, ავიღოთ სექსის სამსახველი 100 სცენა და ვნახავთ, რომ აქცენტი ყველგან გაკეთებული იქნება კაცის სიამოვნებაზე და არა ქალისაზე. ამგვარი უთანასწორო დამოკიდებულებებით ჩვენში შემოდის მცდარი და ზიანის მომტანი წარმოდგენები, რომ ქალები რაღაც ასაკიდან სექს თავსანებებენ, ან რომ ქალს რაც მეტჯერ აქვს სექსი, მით ნაკლებად ღირებული ხდება. კაცი კი პირიქით, რაც მეტი სექსი ექნება, მით უფრო ძლიერად აღიქმება, მით უფრო დაფასებულია თავისი გენდერული და სქესობრივი იდენტობით. ეს ყველაფერი პირდაპირ ეფუძნება ქალთმოძულეობას.
There's so many ways that women are sexualized but aren't taught about sex. I know this coming from the Philippines.
ქალები, მათი სხეულები ძალიან ბევრი ფორმით არიან სექსუალიზებული, მაგრამ სექსის შესახებ მათ ინფორმაციას არ აწვდიან. მე წარმოშობით ფილიპინელი ვარ და ეს კარგად ვიცი. ჩვენს კულტურაში ქალებს მოეთხოვებათ იყვნენ სექსუალურები, მიმზიდველები, ლამაზები. ჩვენთან მუდმივად ტარდება სილამაზის კონკურსები, მაგრამ ქალებს არ ეხმარებიან კონტრაცეპტივების შერჩევაში და მიღებაში. მხარს არ უჭერენ სექსუალურ განათლებას. ეს ორმაგი სტანდარტი მუდმივად მოქმედებს. ქალს სულ მოეთხოვება იყოს კაცის სურვილის ობიექტი, რაც არასწორია. ამ შეხედულებებს ადამიანები ახალგაზრდა ასაკშივე ითვისებენ, რაც არასწორია. ქალის სუბიექტია და მას საკუთარი ავტონომიური სექსუალობა აქვს.
All sexuality should be respected and that mutual pleasure is important.
ჩემი პრინციპია, რომ სექსუალობის ყველა ფორმას, ყველა გამოვლინებას უნდა ვცეთ პატივი და რომ ორმხრივი სიამოვნება უაღრესად მნიშვნელოვანია. სწორედ ამას ვასწავლით ჩვენს ინტერნეტ სკოლაში. ვასწავლით, რომ კაცებიც მასტურბირებენ და ქალებიც, რომ სექსუალური სიამოვნება ყველას შეუძლია განიცადოს და ეს სულაც არ არის აუცილებელი მხოლოდ ორგაზმს ნიშნავდეს. ადამიანის სხეულს სიამოვნების განცდა ბევრი ფორმით შეუძლია. ვცდილობთ ხალხს ეს ვაჩვენოთ. ვუთხრათ, რომ სექსში ნაკლებად უნდა მისდიონ წინასწარ თავს მოხოულ სცენარებს, რომ ვთქვათ, სექსის ერთადერთი მიღებული ფორმა არის პენეტრაციული სექსი პენის და ვაგინას შორის. ჩვენ ვითვალისწინებთ არა ჰეტეროსექსუალთა სურვილებს, იმ ადამიანების სურვილებს, რომლებსაც სხვაგვარი ლტოლვა და მიზიდულობა აქვთ. ჩვენთვის ამ მრავალფეროვნებაზე ლაპარაკი ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენს პლატფორმაზე ნახავთ, რომ უბრალოდ ვცდილობთ ვილაპარაკოთ, რა არის სასიამოვნო და რა არა, რა შეიძლება ვცადოთ, როგორ ვიყოთ უფრო თავდაჯერებული, უფრო ყურადღებიანი პარტნიორის მიმართ. და ეს ყველაფერი შეიძლება იყოს იმ სცენარების თუ ნორმად მიჩნეული ფორმების მიღმაც, რომელსაც კულტურა გვასწავლის და თავს გვახავს, როცა საქმე ადამიანის სექსუალობას ეხება.
Pulling the script that we were taught about sex.
ამ სცენარებს კი ყველაზე გაშიშვლებული და რადიკალური ფორმით უწინარესად ერთი ჟანრი, პორნოგრაფია გვასწავლის. მიუხედავად იმისა, რომ დასავლეთში ფემინისტებმა 1960-იანი და 1980-იანი წლებიდან დაიწყეს აქტიური ლაპარაკი ამ ჟანრში ჩაბუდებული ქალთმოძულეობის, ქალის გასაგნების, ექსპლუატაციის, მისი დამცირების თუ მასზე ძალადობის ლეგიტიმაციის შესახებ, იყვნენ ფემინისტებიც, რომლებიც პორნოგრაფიის საერთოდ აკრძალვას მოითხოვდნენ. დღეს ინტერნეტის ეპოქაში ეს ჟანრი ისეთი ხელმისაწვდომია, როგორც ის არასდროს ყოფილა. პორნოგრაფიას ცხადია უყურებენ მოზარდებიც. გარდატეხის ასაკში მათ ხომ განსაკუთრებით გამძაფრებული აქვთ ცნობის მოყარეობა სექსის და სექსუალობის გარშემო. და თუკი მათ სხვა, უფრო დაბალანსებული და სწორი ინფორმაცია არ მიეწოდებათ, ეს ჟანრი სექსუალური განათლების ფუნქციასაც იღებს. ბევრი სავალალო შედეგითო. გვეუბნება ანდრია ბარიკა.
In our current world, because sex isn't described anywhere else to a lot of people or is described in a very fear-based, shame-based way, then the exposure to porn, yeah, can be a problem for people when
they're დღევანდელ კულტურაში იმის გამო, რომ ბევრი ადამიანი სექსის შესახებ ინფორმაციას სხვა წყაროებიდან ვერ იღებს, ან იღებს, მაგრამ ეს ინფორმაცია შიშზე თუ სირცხვილის განცდაზეა დაფუძნებული, პორნოგრაფიის ხელმისაწვდომობა ნამდვილად შეიძლება პრობლემა გახდეს. თუ ადამიანებს არ ეუბნებიან, რომ პორნოგრაფია არ არის რეალობა, რომ ის კინო ბლოკბასტერი ვითაა, ამას მართლაც შეიძლება მოყვეს ცუდი შედეგები. მე არ ვთვლი, რომ პორნოგრაფია თავისთავად არასწორი ან ცუდი რამაა. ადამიანისათვის უაღრესად ნორმალურია მოსწონდეს სხვათა სექსის ყურება. ეს უხსოვარი დროიდან ხდება. გამოქვაბულებში აღმოჩენილი უძველესი ნახატების ნაწილი უკვე ეროტიკული შინაარსის იყო. არავის დანამუსება არ მინდა იმის გამო, რომ ეს პორნოგრაფია მოსწონს, რადგან ეს ძალიან ნორმალური რამაა. პრობლემა ისაა, თუ რას წარმოადგენს პორნო ინდუსტრია დღეს. როგორ პროდუქციას გვთავაზობს, როგორ ექცევიან მსახიობებს, რავდენ მწირია მრავალფეროვნება, განსხვავებული სხეულები, სექსუალობები. ეს ფაქტორები ერთობლიობაში ნამდვილად შეიძლება ზიანის მომტანი იყოს ახალგაზრდა თაობებისთვის.
I have met so many people who their entire sex education was from porn. Yeah, almost all of it is.
And so შეხვედრი ვარ ძალიან ბევრ ადამიანს, ვისაც სექსის შესახებ ინფორმაცია, განათლება პორნოგრაფიიდან ჰქონდა მიღებული, არადა მეინსტრიმულ პორნოგრაფიას, როგორც წესი, იღებენ კაცები, კაცების მოხმარებისათვის. თუმცა, დღეს უკვე არაერთი ჯგუფი თუ ინდივიდუალური ხელოვანი გამოჩნდა, რომელიც ცდილობს ამ ჟანრში დამკვიდრებული კოდები დაანგრიოს. გაჩნდა ფემინისტური პორნოგრაფიის ცნებაც, Crash Pad-ის სერია, Erika Lasti. კიდევ ბევრი ნამდვილად საინტერესო ექსპერიმენტებს და ხედვას გვთავაზობენ. საკუთრივ ჟანრ თუ ინდუსტრიას ნამდვილად ესაჭიროება გაუმჯობესება, გამრავალფეროვნება, უკეთესი ხარისხი, რადგან მეინსტრიმული პორნოგრაფია, რომლის მთავარ ფუნქციად მამაკაცის მზერის თუ სურვილების დაკმაყოფილება რჩება, ნამდვილად იწვევს პრობლემებს ადამიანებში, მათ შორის სირცხვილის განცდას გენიტალიების გამო. ბევრ ადამიანს ვიცნობ, რომლებსაც რწმენიათ თავიანთი სხეულების, თავიანთი გენიტალიების, რადგან ისინი არ გავს პორნოგრაფიაში ნანახს, არ არის ისეთი დიდი, ისეთი ლამაზი და ასე შემდეგ. ეს აუცილებლად უნდა გადავლახოთ და ადამიანებს უნდა ვუთხრათ, რომ მათი გენიტალიები ნორმალური და სრულყოფილია, ზუსტად ისეთი, როგორიც არის.
A lot of which that we have to overturn and help people unlearn that, you know, your genitals are perfect.
მეინსტრიმული პორნოგრაფიის გავრცელება სხვა უარყოფით შედეგებთან ერთად ქალის სექსუალობის თუ სურვილების ჩახშობის და უგულებელყოფის მიზეზიც ხდებაო, მითხრა ჩვენი პოდკასტის სტუმარმა.
Of course there's not enough education about the importance of the clitoris, you know, 70% of people.
საკმარისი ხელმისაწვდომის სამედიცინო თვალსაზრისით გამართული ინფორმაცია არც კლიტორის მნიშვნელობის შესახებ მოიპოვება, არდა ქალების ვულვის მქონე ადამიანების 70%-ს ორგაზმის მისაღწევად აუცილებლად სჭირდება კლიტორული სტიმულაცია. პორნოგრაფიული პროდუქციის უდიდესი ნაწილი კი პენეტრაციაზეა კონცენტრირებული. სექსის მექანიკას პორნოგრაფიიდან თუ ითვისებ, დიდი შანსია შენს რეალურ პარტნიორს ვერ გაუგო. მას ვერ მიანიჭო სათანადო სიამოვნება. ხშირად ხვდები ქალებს, რომლებიც მეუბნებიან, სექსი არ მომწონს, არ მსიამოვნებს. შემდეგ მათ სექსუალურ გამოცდილებაზე ვეკითხები და პრობლემა ნათელი ხდება. რა თქმა უნდა, ისინი სექსისგან ვერ იღებენ სიამოვნებას, რადგან მათი პარტნიორები კლიტორულ სტიმულაციას დიდ მნიშვნელობას არ ანიჭებენ და პენეტრაციაზე არიან ფოკუსირებული. ეს ნამდვილად არის პრობლემა. პორნოგრაფია დღეს გაცილებით უფრო ხელმისაწვდომია ვიდრე უწინ და მისი გავრცელების მასშტაბს ძალიან ჩამორჩება რეალური სექსის, სექსუალობის შესახებ დისკუსიების სიხშირე და სიღრმე. მე ვთვლი, რომ ახალგაზრდებს აუცილებლად უნდა დავეხმაროთ განავითარონ უფრო ჯანსაღი სექსუალობა, ვიდრე ამას პორნოგრაფიის ყურებით შესწლებენ.
You know, all the efforts to completely ban porn are also wrong.
ცდელობა პორნოგრაფიას სრულად დაიკრძალოს არასწორია. ზუსტად ისე, როგორც თავდაჭერაზე დაფუძნებული სექსუალური განათლება არ მოიტანს შედეგს. ახალგაზრდებს რამდენიც უნდა ვუმეოროთ სექსი არ გქონდეთო, მათი ნაწილი ამას მაინც გააკეთებს. პორნოგრაფიის აკრძალვასაც არ ექნება რეზულტატი. ჩვენ უბრალოდ მეტი და ჯანსაღი დისკუსია გვჭირდება ამ თემებზე და მეტი უკეთესი ეროტიკული პროდუქცია. ადამიანებს ამის ყურება ყოველთვის მოსწონდათ და მოეწონებათ. ამაში არაფერია ცუდი და დასაძრახი, მაგრამ მრავალფეროვნების გაძლიერება და ხარისხის სამაღლება სასურველიცაა და აუცილებელიც.
Okay that people like it, it's just that we need to create healthy outlets for it.
დღეს გამიზნულად არ შევხები ვარ სექსუალური აღზრდის, სექსის შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, ქალის სექსუალობის შეზღუდვის თვალსაზრისით საქართველოში არსებულ ვითარებას. იმ აგრესიულ და ნეგატიურ კამპანიებს, რომლებიც სკოლებში სექსუალური აღზრდის შემოღების ინიციატივებს ან საგან მე და საზოგადოების დანერგვას მოჰყვებოდა ხოლმე. იმ თავდასხმებს, რომლებიც ამ სფეროში მომუშავე ადამიანებს განუცდიათ. იმ გარემოებას, რომ საქართველოში მოსწავლეებს არავინ გველაპარაკებოდა უსაფრთხო სექსზე, კონტრაცეფციაზე, სექსუალობაზე. ადამიანის რეპროდუქციული სისტემის შესახებ ინფორმაციას ბიოლოგიის სახელმძღვანელო იძლეოდა, ოღონ მასწავლებლებს ამ თავების კლასში გავლაც კი ეუხერხულებოდათ ხოლმე. ჩვენს რეალობაში პრობლემა ბევრია და მწვავე და ამ თემატიკას ასათიანის კუთხეში ალბათ კიდევ და კიდევ დაუბრუნდებით ხოლმე. პოდკასტის ამ გამოშვებაში უბრალოდ ანდრია ბარიკა მინდოდა გამეცნო თქვენთვის. როგორც დღეს იტყვიან ხოლმე, წარმატებული ახალგაზრდა ქალი, რომელიც თავისი პოპულარული პლატფორმით O-School-ით ცდილობს ტექნოლოგიის ინდუსტრიაში ჰუმანურობის ხარისხი გაზარდოს და ინტერნეტის მეშვეობით ადამიანებს იმ დაბნეულობის, სირცხვილის, სტიგმების თუ შიშების დაძლევაში დაეხმაროს, რომლებიც ჩვენს ურთიერთობებს და არამხოლოდ სექსუალურ ურთიერთობებს ხშირად და სამწუხაროდ ბევრ სირთულეს უქმნის ხოლმე.
Absolutely every, you know, there's data from
the მოგვეპოვება ბევრი მონაცემი, მათ შორის ჯანდაცვის ეროვნული ინსტიტუტისგან, დაავადებათა კონტროლის და პრევენციის ცენტრისგან, სხვა სამედიცინო უწყებებისგან, რომლებიც კიდევ და კიდევ ამტკიცებს, რომ სამედიცინო თვალსაზრისით სწორი ინფორმაციის მიწოდება არის ერთადერთი გზა, რომელსაც მივყავართ უფრო უსაფრთხო, უკეთეს, უფრო მეტ ურთიერთპატივისცემას და დაფუძნებულ ურთიერთობებთან. ინფორმაციის გავრცელებას და სექსუალურ აღზრდას მოქმს მოზარდებს შორის ორსულობის და სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების გავრცელების პრევენცია და შემცირება. თუმცა ამგვარი უარყოფითი შედეგების პრევენციის გარდა ამ სფეროს შეგვიძლია შევხედოთ დადებითი, მათ შორის ჯანმრთელობის დაცვის კუთხითაც. მაგალითად, ვიცით, რომ ორგაზმი აძლიერებს იმუნიტეტს, ამცირებს სტრესს. დამტკიცებულია, რომ ის ადამიანის ჯანმრთელობას ბევრი თვალსაზრისით უწყობს ხელს და აძლიერებს. ნიუ-იორკ ტაიმსში გამოქვეყნებულ ჩემს წერილში მომაქვს დამთრგუნებული ნველი სტატისტიკური მონაცემები. ამერიკელი ქალების მხოლოდ 51% ამბობს, რომ ნამდვილად სურდა ის პირველი სექსუალური გამოცდილება, რომელიც მიიღო. ჩვენ იმის შესახებაც კი არ ვრჯელობთ სათანადოდ, თუ რას ნიშნავს თანხმობა სექსუალურ კავშირზე, როგორ, რომელი სიგნალებით, სიტყვებით უნდა ამოვიცნოთ ის, რომ ჩვენთვის სასურველ ადამიანსაც ნამდვილად უნდა ჩვენთან სექსუალური კავშირი. არადა ამის ცოდნა აუცილებელია. თანხმობის ფაქტორის უგულებელყოფას მძლავრი უარყოფითი შედეგები მოაქვს.
That really has a lot of effect, negative effect.
გვეუბნება ანდრია ბარიკა. დღეს ამით გემშვიდობებით. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ, ველოდები თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე, ჩვენი პოდკასტის ჯგუფში ან იმეილით: asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.
კაცმას დავიწყებთ რუბრიკით გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. სიტყვას გადავცემ ნინო როდონაიას.
საქართველოსი კორონავირუსის შემთხვევების მკვეთრად მატების მიუხედავად ქვეყნის მთავრობამ არაერთხელ განაცხადა, რომ 31 ოქტომბრის არჩევნების გადადების საფუძველი არ არსებობს და კენჭისყრა უსაფრთხოების ზომების და ეპიდემიოლოგების მიერ დადგენილი წესებით ჩატარდება. 31 ოქტომბერს საქართველოსი დანიშნულია ქვეყნის პარლამენტის, აჭარის უმაღლესი საბჭოს მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით, თბილისის, თელავის, თეთრიწყაროსა და ონის მუნიციპალიტეტების საკრებულოების, შუალედური და კას პიზონის ხარაგაულის, თერჯოლისა და ქუთაისის მუნიციპალიტეტების მერების რიგგარეშე არჩევნები. ხმის უფლებით საქართველოს 3 მილიონზე მეტი მოქალაქე სარგებლობს. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ სპეციალური დადგენილება გამოსცა, რომელიც ინფექციის გავრცელების პრევენციისთვის მისაღებ ზომებს განსაზღვრავს. თემას გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ სპეციალური ეპიდემიოლოგიური პროტოკოლი დაამტკიცა, რომელიც 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების დღისთვის განსაზღვრავს როგორც ამომრჩევლის, ასევე საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრებისა და ჩართული მხარეების მიერ სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის წესებს. საარჩევნო უბანზე მისული ამომრჩეველი ვალდებულია ეკეთოს პირბადე. თუ არ ეკნება, მისი პირბადით უზრუნველყოფის ვალდებულება აქვს ადმინისტრაციას. ამომრჩევლისგან განსხვავებით კენჭისყრის შენობაში შესვლამდე სიცხეს გაუზომავენ საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრებს და უბანზე ყოფნის უფლების მქონე სხვა პირებს. ცესკო საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებს დამატებით უზრუნველყოფს დამცავი ფარითა და ერთჯერადი ხელთათმანებით. თელავის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე რევაზ გაიპა არაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ უბნებს უკვე გადასცეს სიცხის საზომი აპარატები, პირბადეები, სადეზინფექციო ხსნარები და სხვა საჭირო ინვენტარი, რომელიც პანდემიის პირობებში არჩევნების ჩატარებისთვის არის აუცილებელი.
არჩევნების დღისთვის ცესკომ დაგეგმა დამლაგებლების საყვანა უშუალოდ მხოლოდ ერთი დღით საკონსოლიდური ანაზღაურებით, რომლებიც ჩაატარებენ უბნის 3 საათში ერთხელ დამუშავებას სითხით, შეხების წერტილების დამუშავებას შეცვლილი ხსნარით და ასევე ნარჩენების შეფუთული კონტეინერით გადაყვანა. ნარჩენები რა იგულისხმება? ამორჩეულის უსაფრთხო გარემოს შექმნისათვის თითოეულ ამორჩეულს ექნება საკუთარი ერთჯერადი ავტოკალამი, ანუ გადაეცემა საკუთარი ერთჯერადი ავტოკალამი.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის პროტოკოლის თანახმად 31 ოქტომბერს კენჭისყრის შენობის შესასვლელებთან სადეზინფექციო ხსნარების გარდა განთავსებული იქნება ბეჭდური და საილუსტრაციო მასალა ვირუსის გავრცელების პრევენციული ღონისძიებების შესახებ. თელავის მე-12 საარჩევნო უბნის კომისიის თავმჯდომარე ლალი ლატინია ამბობს, რომ ცესკო სპეციალური პროტოკოლის მიხედვით არჩევნების დღეს ამომრჩეველი
პირბადეს მოიხსენიან მხოლოდ 2 შემთხვევაში. მანამდე არა აქვთ მოხსნის უფლება. ეს არის ნაკადის მომწეს რიგებელმა რომ გადაამოწმოს და მე უკვე რეგისტრატორთან რომ მივა, რეგისტრატორმაც რომ გადაამოწმოს სიებში, შეატაროს ფოტო. კარებთან იქნება დამონტაჟებული სითხე, რომელთაც ხელებს დაიმუშავებენ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში შემოვლენ მე უკვე საარჩევნო უბანზე. თვითონ იმ ოთახში, სადაც კენჭისყრა უნდა ჩატარდეს.
სპეციალურ ეპიდემიოლოგიურ პროტოკოლში არ წერია, თუმცა ცნობილი გახდა, რომ მომავალ კვირაში სკოლებისა და საარჩევნო უბნებია განთავსებული არჩევნების მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარების გამო სწავლების ონლაინ რეჟიმზე გადავლენ. გურჯაანში ადგილობრივი საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის უფროსის მერი ორველაშვილის განცხადებით, მუნიციპალიტეტის 25 სკოლიდან 20-ში საარჩევნო უბანია განთავსებული.
მომავალი კვირის 4 შაბათ, 5 შაბათს პარასკევს აღნიშნული სკოლები ისწავლიან დისტანციურ რეჟიმში. სკოლები ინფორმირებულები არიან უკვე, რომ თვითონაც თუ რაიმე მოსამზადებელია სამუშაოა შეასრულონ, პრობლემა არ შეექმნებათ მოსწავლეებს ამასთან დაკავშირებით.
Radio თავისუფლება დაინტერესდა ამომრჩევლის წინასაარჩევნო განწყობებით. Რესპონდენტების უმრავლესობა, რომლებსაც ჩვენ ვესაუბრეთ, ამბობს, რომ ქვეყანაში გაუარესებული ეპიდვითარების მიუხედავად არჩევნები არ უნდა გადაიდოს, თუმცა ნაწილი პირიქით ფიქრობს.
თუ ეგეთი გამძაფრებული ხება უნდა ჩატარდეს.
არჩევნები უნდა ჩატარდეს აუცილებლად. რა თქმა უნდა, ყველა იმ კანონის დაცვით, სამედიცინო თვალსაზრისით
უნდა ჩატარდეს და მივალ არჩევნებზე.
თავი ადამიანებს საკუთარზე იფიქრონ, არაფიქრეთ თქვენ. არჩევნები არაფერს შეაშა, უნდა ჩატარდეს. პენსიონერი ვარ და მივალ.
საშიშია მართლა და უნდა გადაიდოს, მე ეგრე ვფიქრობ.
გადაიდოს არჩევნები თავისთავად. პირბადი დავდივა რა უნდა ხალივარ და რა შემეშინდება რომ მივიდე არჩევნებში.
რა თქმა უნდა, უნდა ჩატარდეს.
31 ოქტომბერს საქართველოს ცალკეულ მუნიციპალიტეტებში საპარლამენტო არჩევნების გარდა გამართება საკრებულოების შუალედური და მერების რიგგარეშე არჩევნები. ასევე 31 ოქტომბერს აირჩევენ აჭარის უმაღლესი საბჭოს ახალშემადგენლობას. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 15 ოქტომბრის მონაცემებით ამომრჩეველთა სიაში 3,558,291 ამომრჩეველია. ეს მონაცემები ჯერ კიდევ მუშავდება და უახლოეს მომავალში გახდება ცნობილი ამომრჩეველთა საბოლოო რაოდენობა.
გიორგი ალადაშვილმა გიამბოთ, რა წესები იმოქმედებს 31 ოქტომბრის არჩევნების დღეს საარჩევნო უბნებზე კორონავირუსული ინფექციის გავრცელების პრევენციისთვის. საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირებულთა გამოჯანმრთელების მაჩვენებელი ამ დროისთვის შეადგენს საერთო შემთხვევების დაახლოებით 40%. გამოჯანმრთელების პერიოდი ყველა პაციენტის შემთხვევაში ინდივიდუალურია. სხვადასხვა თამდევი დაავადების მქონე და ასაკოვანი პაციენტები რისკის ჯგუფად მოიაზრებიან. რადიო თავისუფლება მოგიყვებათ 81 წლის ქალზე, რომელმაც კორონავირუსული ინფექცია მოკლე დროში დაამარცხა. მან თავისი გამოცდილება რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს ეკა ლორთგიფაინძეს გაუზიარა.
81 წლის ბათუმელმა პროფესიით ინჟინერმა ეთერ ბაღდაძემ კორონავირუსი ერთ კვირაში დაამარცხა. ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში სასწრაფო დახმარების მანქანით მიყვანილი პაციენტი მედიკოსებმა თავიდანვე რისკ ჯგუფს მიაკუთვნეს ასაკისა და ჰიპერტონიის გამო. მისი გამოჯანმრთელება კი იყო მაგალითი, რომ ნებისმიერ ადამიანს აქვს შანსი სიცოცხლის სასარგებლოდ დაცლიოს ვირუსი. ცდილობდა ფიზიკურად მხნედ ყოფილიყო, თუმცა როგორც ამბობს,
თვითო ჩემი ორგანიზმით შეებრძოლა. ძალიან მნიშვნელოვანია ვაშკაცურად რო შეხვდები, ყველაფერი დაგიდგება უფრო ძლიერად და მაინც პიროვნული მონაცემები, როცა მედგრად შეხვდები ნებისმიერ საკითხს და მშიშარა არ უყვარს რაც ადამიანს, არც დაავადებას. რაღაც შიში არ მქონდა. ექიმი რო შემოდიოდა, კარგად ხარ, ნობებდა, კარგად ხარ. ხან ის, ხან ას, მაგრამ მაინც ვიდექი ფეხზე. დაწოლი ზოგჯერ კი წვეგოდი, მაგრამ ძირითადად მაინც მოძრაობდი. ეს პერიოდი ვარჯიშსაც ვაკეთებდი, რომ არ დავსუსტე, არ მიჭიდა სხვათა შორის. აი ფიზიკური გადაადგილება არ მიჭიდა.
თუმცა მანამდე იყო ყველაზე რთული ორი დღე. ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში მიყვანიდან მეორე დღეს ეთერ ბახტაძემ ძლიერი სისუსტე იგრძნო. იხსენებს, რომ წყურვილი შეგრძნება ჰქონდა და დღეში 3 ლიტრ წყალსვამდა. შემდეგ დღეებში კი თავი უკეთ იგრძნო, მიუხედავად იმისა, რომ ექიმებმა პნევმონია დაუდგინეს, ისიც აუხსნეს, რომ COVID-19-ის მარტივი ფორმა აქვს. თუმცა თანხლები არითმია და ჰიპერტონია თავს ახსენებდა. იხსენებს, რომ ექიმმა უთხრა თანდაყოლილი დაავადების პირობებში გამოჯანმრთელების მაგალითი იქნებიო. 81 წლის ყოფილი COVID პაციენტი ექიმების მადლიერია. იმასაც ამბობს, რომ დღემდე ყურადღებას გამოხატავენ და ოჯახის ექიმი ურეკავს ხოლმე.
გინიშნავდნენ ყველაფერს და შემსრულებლები ექთნებიც იყვნენ ძალიან კარგები. არ შეიძლება მადლიერება რო არ გამოთქვა იმისთვის, რაც არის სამადლობელი. ო არ ხოფითი, აი ეს ეს რატო არ გამიკეთე? არა, ვიყოთ უფრო მოგრძალებულები. ქვეყანა ასეთ გაჭირებაშია, რასაც გიკეთებენ, მერცო ის მიგვაღებია მადლიერად.
Stabiluri mdgomareoba 91 წლის COVID პაციენტს მერვე დღეს დაუდგინეს და სახლში გაწერეს, სადაც მრავალრიცხოვანი ოჯახის წევრები ელოდნენ. მათი ნაწილი უკვე გამოჯანმრთელებული დახვდა, რომლებიც მცირე სიმპტომებით ვირუსს სახლში გაუმკლავდა. ნაწილს კი კორონავირუსი არ აღმოაჩნდა. თუმცა, როგორ აღმოჩნდა ახალი კორონავირუსი ბახტაძეების ოჯახში, ქალბატონი ეთერი ვერ ამბობს. ოჯახის წევრები კი ვარაუდობენ, რომ მეზობლებთან ხშირი ვიზიტის გამო.
ვიცოდი, რომ საერთო ეპიდემიაა და უნდა გაუფრთხილდეთ, მაგრამ აი საიდან მოფრინდა, ვერ გეტყვი. ვერ დაგიზუსტებ, იმიტომ რომ არ ვიცი მე თვითონ. ძირითადად სახლში ვარ საერთოდ. ჩემები ამბობენ, რომ მეზობელთან იყავი. არა, იქ ყველა იყო და ახლა ყველასთვის საშიშია და ხანდაზმულისთვის უფრო.
სახლში დაბრუნებული გამოჯანმრთელებული პაციენტი ახლა ცდილობს, რომ ჯანსაღად იკვებოს, ფიზიკურად ისევ აქტიური იყოს და ცხოვრების ჩვეულ რიტმს დაუბრუნდეს. ეთერ ბახტაძე ამბობს, რომ ახლობლები და ნათესავები ხშირად ურეკავენ, მისი ჯანმრთელობით ინტერესდებიან. ისიც აინტერესებს, თუ როგორ დაამარცხა რისკის ჯგუფს მიკუთვნებულმა 91 წლის ქალმა კორონავირუსი. ერთი რამ ახლაც აკვირვებს: ადამიანების სკეპტიციზმი, რომლებსაც კორონავირუსის დღემდე არ შეჯერა.
აი ვერ წარმომედგენია რეალობა, ფაქტი ხო თვალწინა. მე რამდენს შევხვდი რაიც ვირუსი და რაი რას ქვია რაიც, როცა არის რეალობა ხო უნდა შეხედო, დაინახო. სოფლიოში არის და ჩვენ ვინ ვართ რომ არ დავიჩენოთ?
უთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს ეკა ლორთქიფანიძეს 91 წლის ეთერ ბახტაძემ, რომ მათ ასაკის და თამდევი დაავადების მიუხედავად კორონავირუსული ინფექცია საკმაოდ სწრაფად დაამარცხა.
შეხსენოთ, რომ ეს იყო რუბრიკა გასული კვირა რეგიონებში. გაცემა განმეორებით მოისმენთ, მას ნინო როდონაია უძღვებოდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Oh, chase some measures here. Dug out treasures there.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Wait.